Hei, velkommen ombord på flypoddens flight 290, som spilles inn I et vårlig Asker, mens det drypper fra takene. Det tirsdag 5. mars, og som vanlig hører du meg, Kristian Kammau og
Espen Ness.
Det flere ruter på gang, det handles fly, det handles helikoptere, og vi har en veldig, veldig god anbefaling på slutten av dagens sending, så velkommen ombord.
Ja, og du har fløyet på det maksa nedover og... Sett, luktet på svovel.
Ja, jeg har vært en tur på Island igjen da, og den gangen så ble det den raskeste veien til Island, det som kjent via København.
Går det ikke sånn tre daglige flighter der, eller bare på sommerstid?
Nei, det går, men det går sånne rare tider, så jeg får liksom ikke, det sjelden jeg får til den der direkte flighten. Men nå ble det altså via København ned med SAS og opp til Island med Islander, og maks 8. Og det var fint det, altså. Det Islander funker fint. Det så hyggelig når de sier sånn, nå har du kommet og velkommen til Reykjavik. De sier alltid på islandsk, sier de velkommen hjem, sier de.
Ja.
Og så sier de welcome to Iceland på engelsk, så det litt morsomt. Hvis du på en måte skjønner litt islandsk, så hører du at det litt forskjellige ting. Jeg synes flyplassen blitt veldig fin. Funker en ganske effektiv flyplass og fin, og der kan man få seg pølse på til frokost. For de som redd for å få for mye grønnfôr, som jeg ser noen driver med, jeg synes det fælt, så kan man få seg en pylse fra pølsekiosk på Keflavik. Og jeg tok og sniket meg og snakket meg, jeg fløy med SAS hjem via København, og så tenkte jeg skulle, som jeg klarte å komme meg inn I den der Saga Lounge.
Nei, det kan du ikke på Island.
Nei. Der det altså alt mulig annet, tror jeg. Det Delta, og Lufthansa, og Austrian, og ja, nesten alle selskaper bortsett fra SAS kan du komme inn med på Saga Lounge. Så det gikk ikke.
Mm-hmm.
Måtte henge med vanlige folk.
Ja, hadde det gått da. Men da fikk du pølse da.
Ja, ingen jordskjelv og ingen vulkan på denne gangen her, men... det hender at det lukter litt svovel, det gjør det.
Ja, ja nei, jeg har vært I en islandsk bastu, det orket jo nok knappt ikke være, lukta jeg så på opp. Men jeg har tre flighter til deg. Vi skal begynne med de. Det et slags tema. WK-290 ZRH til PDL A320.
WK, som går fra Zürich. Det til paddleboarden eller noe?
Nei.
Nei. Jeg vet ikke, men det vel Wizz, ikke det?
Nei, WK jo Edelweiss.
Edelweiss? PD, det et eller annet sydensten, eller da?
Ja, Ponto Delgada.
Ja, det syden.
Det syden, det jo sånn politisk gøy.
Det sol eller noe, eller?
Jeg tror det. Ja, det det. Borti der. Og så det QR-290 PRG til DOH med A320.
Ja, altså Qatar går, altså Praha til Doha går med 320, ok.
Ja. Og så det LH-290 FRA til BLQ med mest 320, men også litt andre ting. Men begynner med
320. Ja, det jo Frankfurt til Bologna.
Ja, og det litt banale tema her
Det 320 du sa kun, eller?
320 fra Europa. Det var faktisk overhånd som vanskelig å finne, men det ikke alltid jeg klarer å lage et spennende tema.
Nei, men du pleier å finne et eller annet, for det spennende, det skal du ha for.
Ja, men så også lære litt, da har du lært en ny kode, PDL, på en Delgada, og så må du lære deg Edelweiss.
Og EKL-weiss, ja, det sant, det burde jeg jo kunne.
Men så har du funnet både fly og en ulykke.
Ja. Vi kan begynne med flyet, det ikke så spennende. Det altså da nok en gang et tysk bombefly.
Ja.
Junkers JU-290, som en sånn heavy bomber, fire motors, utviklet fra passasjerfly Junkers JU-90, som jo fløy rundt omkring før krigen brøt ut. 65 av dem ble bygget, og 3 overlevde krigen, og ett av dem endte opp I USA, faktisk, hvor den fløy rundt på en sånn flyshow I 45 og 46, før de skrotet den.
Ja.
Og ulykkesflighten 290 altså en, dette North Central Airlines, som etter hvert ble til Republic, som etter hvert ble til Northwest, som til slutt ble til Delta.
Den gangen flyselskap het om himmelretninger I USA.
Ja, mye av det. North Central, det nord, men også sentralt. Ja. 29 I 1972 så kolliderte North Central Airlines Flight 290, som var en Convair 580, med Air Wisconsin's Flight 671, som var en Twin Otter, over Lake Winnebago. Og Winnebago, det jo en type campingbil, ikke det, Espen?
Det vet jeg ikke, Christian. Det en...
det.
Jeg kan mye om mangt, men ikke om det.
Nei, ok. Kolliderte altså over sjøen nær Appleton og Wisconsin. Begge flyene krasja I sjøen, og alle 13 ombord I begge flyene omkom. Det litt, de har, jeg klarte ikke å finne noe om de klarte å finne noe årsak denne. For det var, altså, det var fint vær, sol, og flyene traff hverandre på venstre ving, vel, var det sånn? De så ganske enkelt ikke hverandre. Begge to var på vei til landing på hver sin flyplass I nærheten av Lake Winnebago og hadde tydeligvis ikke kontroll på hva de så rundt seg. Og dette var jo da I 72, så lenge før TCAS.
Ja. Det var
det.
Det en grunn til at du ikke ser så mye av disse ulykkene lenger.
Nei,
og det en sjelden gang hender, og det skjedde jo faktisk nede I Afrika. Nå nylig, det var en, ja, I går, en Cessna og ja. En Dash 8-300. Cessna krasja I lufta, men Cessna ramla ned, begge pilotene omkom, mens den Dash 8 som hadde vel 39 passasjerer, den fikk en sånn bulk på haleroret.
Ja,
men kunne gått mye verre, da.
Jeg ser heldigvis ikke så mye sånne media collisions, vi har vært borte igjen for ikke så lenge siden også. Heldigvis så mye av. Men skal vi gå videre til nyhetene, Espen? Det skjer jo en del på rutefronten, både her og der.
Svenskene har fått en ny rute.
Ja, kom I dag, lanserte Croatia Airlines ny direkterute mellom Arlanda og Zagreb, som skal gå tre ganger I uken på høysommer. Jeg har ikke sett noen dator. Har du?
Nei, jeg bare så den pressemeldingen fra Medavia. Og jeg, ja, jeg vet ikke litt hva de satser på, eller hva slags marked for Kroatia. Jeg skal dit selv I sommer. Det et veldig populært feriemarked. Men de drar ikke til Zagreb. Det litt sånn... Det jo ingen som dit på ferie. Eller ingen, da. Men de drar liksom til kysten, så jeg litt usikker på om det kanskje også litt sånn VFR-trafikk de kanskje satser på her.
Det jo... For det jo en del kroater I Sverige som kanskje skal hjem, da. Ja. Og det jo ikke så lange store avstander I Kroatia, så du får en billig tur til Zagreb, så kan du jo på det Kjøret,
ja, det et stykke, fordi jeg skal selv til Split og har behov for noen flybilletter til Split I sommer, og der flyer på det SAS og Norwegian og fra Oslo, da. Så flyer også Croatia, de kommer tilbake med sånn en ganger ukentlig, selvsagt en dag det ikke passer på meg.
ja, skudd tatt seg ut.
Så, ja. Men skal vi holde oss I Rest-Jugoslavia og nye ruter?
Ja, vi går videre til København, som får hvor SAS gjennomtar København-Sarajevo-ruta, som sist ble fløyt I 2018. Skal fly onsdager, en gang I uka, fra 3. juli til 31. august.
Det sånn det siden I sommerferien.
I sommerferien, ja. Eneste ruta til Sarajevo fra Danmark, og visst nok så flyplassen ute med sjekkhefte eller vipser eller hva de gjør for noe, for å få flyskapet til å fly til Sarajevo. SAS har, sies det, fått en god slump penger, på samme måte som Norwegian har fått det for å fly sine ruter fra Oslo og Arlanda til Sarajevo.
Ja, for det ikke... Jeg forstår det sånn at hittil så har ikke flyruter til Sarajevo vært den store gullgruven, med tanke på hvor serie lenge de varer.
Har ikke vært det, så de må ut. Men da, igjen, der det jo en del sånn VFR-trafikk også, med bosniere som skal hjem på ferie, og det jo, altså, det jo ikke all verdens av avgangen heller.
Nei, også, nei det jo ikke veldig, det blir vel sånn 8 totalt 8 avganger over de 2 månedene.
Ja. Og rett før vi gikk i studio, Espen, så jeg det dukket opp flere nye ruter, eller sommerruter fra med SAS fra København. Blant annet Zakynthos.
Det den der greske øya hvor det skipsvraket, det ikke det?
Ja, stemmer. Min første sydentur uten mor og far gikk til Zakynthos, faktisk. Mm.
Og så var det Pristina vel? Det jo sånn alla ruta,
ja,
alla Sarajevo.
Og Tirana i Albania.
Ja.
Og liksom kom der.
Men det jo alt ruter. Norwegian flyr til paradis fra Oslo, ja. Men Zakynthos vel en charterdestinasjon.
Ja, jeg tror også at Norwegian flyr både Tirana og Pristina fra København. Og Pristina har jo vært en sånn rute som kommer med sånn inn her og der.
Ja, men nå, SAS, de skal altså gjøre comeback, eller de sier, noen går ut, noen går inn, SAS kommer tilbake, noen tipper jeg forsvinner.
Ja,
noen leter jeg forsvinner.
SAS har jo også sagt at man skal gjenoppta direkte rute, sin egen rute mellom København og Torp, som i mange år har vært fløyt av Widerøe, men ja, eller, nå flyr vi videre ikke lenger.
Jo, de flyr to ganger i uken, men de gidder jo liksom ikke å fly det SAS. Tidligere så fløy de vel 3 til 4 ganger om dagen,
ja.
når de var, kan du si, en del av SAS. Og så har den på seg kallet smuldret opp, og så kan du si nettverksselskap-trafikken har jo KLM hatt godt grep om nå i mange år med sine opp til 2 ganger daglig. Og så i april så trekker jo de seg ut, og da ser jo SAS at her det en mulighet. Så jeg tror de flytter kapasitet fra Kristiansand, som virkelig en flyplass i forfall, i hvert fall rutemessig, til da Torp. 6 ganger ukentlig i sånn hovedsesong, og skruelsen er ikke nok til 4 på midt på sommeren, så det kanskje en rute som satser mer på forretningsreisene enn ferie. Det sånn formiddagsflight, ettermiddagsflight litt avgang av når i sesongen, så det jo ikke sånn, du kan ikke gjøre det til en dagstur, for å gå for det bare en gang om dagen, minus Nei. Lørdag.
Men det ikke, det vel ikke direkte, det vel ikke origin destination trafikken vi skal ha, det å feede ut i verden.
Dette for å feede videre, og de SAS skal også ha coachet på Air Baltic med sine 3 ukentlige, så tilsammen så har du, får du jo da mer feed, fordi det åpner jo seg en posisjon eller den trafikken som KLM har hatt når de trekker seg ut.
Ja, og Torp er jo sånn, for mange så er jo sånn Torp en sånn billig flyplass for Oslo, men Sandefjord og området har jo en god del forretningstrafikk med at de har, altså de har komplett, de har flere mange, altså ganske mange jordtun,
ja, altså bedriften i, ja, bedriften i Grenland og så videre, sånn at de, ja. Jeg tror at SAS, nei, jeg må si, det liv laget for en rute til en hub fra Sandefjord, men kanskje ikke alt for mange av dem. For min del, jeg hender jo jeg ser på ruter, vi bor i Asker, og det hender at jeg sjekker Torp for å sjekke. Mitt problem med Torp jo at det aldri går fly dit jeg skal når jeg vil.
Nei, det utfordring selvfølgelig.
Det en utfordring, men hadde vært det, så hadde det vært for oss egentlig, jeg sparer ikke noe, eller det, hadde, det litt lengre tid å kjøre, men den tiden sparer jeg på flyplassen er mindre, så det litt sånn, reisetiden litt sånn, ja, det kvarter lenger vi kjører herfra til Gardermoen, det ikke store forskjell egentlig. Men som sagt, det Nei, den.
Tror tidsmessig, tror jeg det, at det lønner seg for oss som bor raskere, fordi at du litt lengre kjøretid, men så det jo mye raskere å så få parkert og
jeg kommer litt an på hvordan parkerer, så men som sagt, det hadde vært en praktisk flyplass, men det litt sånn ta et eksempel i fjor, jeg skulle til Nis, ja, det gikk flyte fra Nis til Sandefjord, men det gikk utvalget blir så mye bedre på Gardermoen. På Gardermoen kan du fly gjennom hele døgnet, ja. Hver eneste dag, det bare blir sånn 3 ganger ukentlig, og enten den dagen det først passer deg, da det sånn tidspunkt som bare sånn, nei takk. Det er mitt besikk. Hadde gått fly dit jeg skal, når jeg skal, så hadde jeg brukt Torp mye mer. Eller i henhold til mitt reisemønster, andres reisemønster, ja. Så passer det helt perfekt til.
Jeg har flyet både til Bergen og Bordeaux via Amsterdam. For da skulle jeg hit, og det passet greit. Så jeg også sånn deg, men jeg sjekker ofte Torp også, for å se sånn, det Er det et alternativ? Liksom, i hvert fall hvis jeg skal kjøre bil og ikke
trenger å tenke på. Jo, du må kjøre bil, fordi Gardermoen jo genial å komme seg til med kollektivtrafikk. Jeg har sett meg på flytoget. Sjopp, så man der. Det bra frekvens, men å ta det toget til Torp, som ikke stopper på Torp, men ut på et jorde, og så det kjørstorbuss, og så det så antall, det litt mer sånn pain in the ass, uten at jeg prøvde den.
Og så blir det jo mulighet for å fly at jeg 72 igjen, da. For de som liker det.
De som liker det, ja. Ja, den brukes jo på Oslo. Fra blant annet det Aalborg og Aarhus.
Aalborg, vel?
Både Aalborg og Aarhus, eller kanskje bare en del, da. Ja. Så, ja. Så det jo fortsatt, ja, eller man kan jo fly datt, men da flyr de litt eldre av de. Ja. Ja, fløyte, ja. Datt.
Apropos Dash, så jeg, eller på ATR, så jeg jo at så som at jeg var ute og testet den nye stolversjonen sin på Lofoten.
Nei, det gjorde de ikke, fordi jeg tror ikke det var en stolversjon, så de bare viste frem et fly. Jeg tror ikke det helt den, eller jeg ikke helt skjønt det, men det kan faktisk ha vært det. Men ja, jeg, men det var veldig mye, jeg vet ikke om de testet det, jeg tror det var veldig så mye
PR.
Ja. For å teste om du kan dra fra 800 meters bane, du trenger jo ikke å teste det på 800 meters bane. Det bare at han vanlig rullebane som maler en markering et eller annet sted og sier at her det 800 meter. Problem.
Ja, og så sjekker jeg litt den der stolversjonen deres da. De skriver at den kan ta av fra 800 meter. Ja, men du kan ikke fly den med full kjære.
Nei, da det 30 setter.
Ja, så sånn. Ok, men da kan, altså, ja, don't see the point.
Men vi snakket om Air Baltic. De har jo kommet seg på Torp og starter litt nå snart og satt i sånn litt jubileum.
Ja, 1. mars 2004 startet de direkte ruta mellom Riga og Oslo, og de feiret da 20 års sammenhengende flyvning på Riga og Oslo, nå på fredag, har hatt da 29 000 avganger og omtrent 2 millioner passasjerer. Og jeg har i hvert fall tatt to av dem, tror jeg.
Jeg har vært, minst. Jeg tror jeg har vært eller to eller tre. Jeg mer. Tror jeg har vært to av dem selv, så da, ja. Ja.
Startet med FK50, har også fløyet 7-7, det har jeg gjort, i hvert fall, to ganger, og Q400, og nå det A220, og var det innom med 757 sin også?
Ikke fast, tror jeg, men jeg tror de har vært innom. Og så har de jo hatt wetlis. Hvis du regner med hva de har brukt av wetlis der, jeg hadde jo en 320 fra nå i høst, en 320 fra Valgetjet, og de har hatt alt mulig annet. De har hatt Avanti med Fokker 100, og Carpathier
med Fokker 100,
og masse rart. Så de har hatt noen god variasjon av flytype på Oslo.
Men altså, holdt på nå i 20 år. Ja, det var jo, Oslo var en av de første rutene, for det var jo tilbake back in the day, så var det da SAS var på eiersiden, og så var man å starte Air Baltic back in the day. Mm. Og 2023 endte faktisk med et overskudd for Air Baltic.
Ja, 34 millioner euro ble det igjen på bunnlinjen, og det er visst nok det høyeste overskuddet din har hatt, ifølge den pressemeldingen. En kraftig økning fra tapet i fjor. Nå må du riktig nok refinansiere den lille gjelden sin, men det viser jo at de klarer å generere penger, så da bør det være mulig.
Veldig bra. Vi heier på Air Baltic. Og så har du sett på Avinor-tallene for siste ukene. Hvordan ser det ut, Espen?
Der, jeg har jo sagt det ganske mye siste halvåret, at trafikken stabil. Den omtrent på, den par prosent over nivået i fjor, så det jo en bedring og ting går bedre. Men nå det liksom, det utenriks som drar. Innriks omtrent det samme. Utenriks 7-8% høyere i følge av Avinors ukentlige tall. Så, det så da totalen ligger da sånn 2-3% over. Men så, det jo en liten vekst, og det jo, ja, jeg vil si at det helt greie tall.
Fulle fly, for det beste i flyene som jeg har fløyt siste uken også. Så.
Jo, men det ser man jo på. Stort sett alle selskapene har rapportert om økt fyllingsgrad. Det hjelper jo litt at de faktisk flyr mindre, da. Men ja. Nei, det er jo litt forskjellig, da. For i januar i fjor, da fløy jo fortsatt fly. De flyr jo ikke nå lenger, eller de fløy jo ikke i februar i fjor. Så litt forskjell er det jo.
Men det var jo en flight her forrige dagen som var veldig mange som fulgte med på, men som ikke hadde så høy kabinfaktor, Espen.
Nei, jo, kanskje kabinfaktoren var høy, men det var ikke så mange ombord, selv om flyet var stort, jeg aner ikke hvor mange seter det var, for det var jo alltid da en LNRPJ som var og hentet kongen i, på Langkawi i Malaysia, som var jo liksom den mest fulgte flyet på Flight Radar 24. De har en sånn toppliste som man kan gå inn på og se hvem er det som ser mest, og da var den desidert høyest da på søndag kveld.
Ja, og det jo ikke så rart det at den... Men blev först blev ju fullt från Oslo den flög på när var det torsdag?
Ja. Och så stod den där nere till den drog hem och detta är ju en vi har väl så vitt nämnt detta flyg för det är ju sån SAS har en sån så kallad medevac tjänst. Vi nämnde lite förra gången och så var vi lite slurvade på detaljerna så vi kan ju ja. Rätta lite på oss själva men det är ju det att lite om det att ja varför flyr du med 737 och ja slik jeg forstår det, så skal det etter hvert være mulig å få A320neo på dette, men dette er flybransjen, og sertifiseringer og papirarbeid tar jo en evighet av år, så det er jo derfor de SAS har, kan du si, beholdt en 737. De gjør det neppe gratis, men for det liksom...
For den, ja.
Ja, enten Forsvaret eller Utenriksdepartementet, jeg husker ikke, eller jeg ikke sikker på hvem av dem, og...
Forsvarsdepartementet som betaler for denne.
Det er det, ja, men ikke bare, eller her var det nok det for å hente kongen, men slik jeg forstår det, er jo at Norge, dette var et sånt beredskapsfly som SAS skulle kunne stille på, var det 24 timer, 48 timers varsel, de hadde litt forskjellig, det vil si, opprinnelig så var det Bråtens som hadde dette.
Ja, for jeg kom til å si til en eller annen avis at dette var samme fly som ble brukt for å hente hjem norske overlevende etter tsunamien i 2002, men det var det jo
fire. Nei, det var det ikke, for da var det Bråtens, ja. For de hadde to fly som var nede, for de hadde liksom flere de kunne bruke som var tilsatt til det. Og så forsvant jo de ut av flåten, og så har de hatt denne. Og så nå, nå har det jo knappt vært et beredskapsfly, for nå har det vært fast sykefly den siste tiden, på grunn av at de har hentet av skadde ukrainske soldater henter dem stort sett fra flyplassen Rzeszów, nede ved Polen, nede hjørnet der, og så flys det da til jeg kan si vesteuropeiske byer med egnet sykehus. Ja. Og slik jeg forstår det, så er også EU, jeg ikke helt sikker på det, men det slik jeg forstår det, leste, er også EU med, litt med å sponse dette, så det liksom en del av EU sin sånn Ukraina-pakke, som da, men da SAS og Norge disponerer et fly som kan brukes til dette.
Ja, vi har sett den har vært i Amsterdam, i Frankfurt, Paris, rundt omkring. Men nå har den altså, hvis det ikke var brukt til å fly ukrainske soldater på en
stund, den var stoppet. Ja, jo, den, var, den hadde en pause over jul, men så har den, tror jeg, vært tilbake igjen etter det hadde litt juleferie. Men og så kan man spørre hvorfor SAS og ikke Norwegian, det vet jeg ikke, men det de har hatt den, og så har det bare vært sertifisert for 737-700. Så hadde ikke bare, når det er så strengt på flybransjen, så hadde ikke bare vært brukt å ta en 737-800 og putte den det samme utstyr og bare sagt vi har litt bedre plass. For det jeg tror det ganske spesifikt, det ganske strengt der. Du kan si at flybransjen ganske velregulert, og i og for seg godt det da. Så det.
Og så det er litt morsomt. Jeg har blitt ringt opp en god del, særlig av Dagbladet, i forbindelse med dette. Mer og mye rare spørsmål. Som, blant annet så var det, hvorfor er det sånne slanger koblet til flyet? Og det var jo aircondition, selvfølgelig, for det varmt i Langkawi, og de hadde mye medisinsk utstyr inne som ikke skulle bli varmt.
Ja, og det helt normalt, da holder du den kald. Og så var det også, jeg har sett en del spørsmål, folk flyttet på flyradar, og så det ble sånne litt rare linjer på zigzag her og der, og sånne ting. Og det vi, da var ikke du til stede, Kristian, var vel halvannet år siden, hvor vi hadde en prat med Ian Patchnik fra Flight Radar 24. Og det litt som forklarer at når noen ser på Flight Radar 24 og ser det som flyene flyr veldig rart, så det litt sånn at det ikke alltid flyet vises, eller der det faktisk Nei, det litt sånn... jo, så kan det være dårlig dekning på sånne ting, og den prøver å liksom beregne litt om hvor det og vise det, så det ikke, når flyet ser som flyet zigzag, så flyr det mest sannsynlig en rett linje, men det klarer ikke da, Flight Radar 24 fanger opp, så det gjør litt som et forsøk på å plassere det riktig. Så det fløy rett.
Rett over Sverige. Ikke noe tull. Nei, men Hva annet skal vi si om dette, Espen? Det har jo vært en del snakk om kostnaden ved det, og dette riktig bruk av penger? Og nå jo jeg en ihuga republikaner, og du en sånn ihuga I don't give a shit.
Ja, jeg ganske ivrig der, ja. Ja. Nei, men det
men,
jo, flyet har man uansett, så sånn
ja.
Sett, jeg liksom ikke klarer å engasjere meg denne, ja. Men når man har denne kapasiteten, altså skulle den da sikkert ikke brukes akkurat da, så ja.
Ja, og det jo sånn at man kan, det flyes jo hjem nordmenn hele tiden fra utlandet med ambulansefly, og det jo ofte dekket av forsikring. Og det jo sånn at norske staten jo selvassurandør, de ikke forsikret, så de betaler ting selv.
Nei,
det har vært samme om det hadde vært president, eller om du skulle flytte hjem, eller om Jonas Gahr Støre hadde blitt syk på tur, så hadde vi fløyt han hjem også.
Ja, ja, og da man hadde brukt en 737, ja, det koster litt med drivstoff om man bruker et mindre fly, men ja, det store hele ikke den. Men ja, SAS og norske forsvaret venter jo da tatt på et nytt fly om kanskje et år, kanskje mer til å brukes dette formålet, men det flere flyselskaper og oljeselskaper nå som har vært ute og handlet, Christian.
Ja, jeg har oppdaget her for en dag par dager siden at Equinor hadde vært ute og bestilt helikoptere.
Ja.
Og vanligvis det jo ikke Equinor som bestiller helikopterne for å drive trafikk ut i Nordsjøen. Det jo gjerne helikopterselskapene, og så leies de inn av Equinor. Men her har altså Equinor bestilt først 10 Bell 525, som skulle leveres fra 2026, og så har de bestilt 5 sånne Augusta AV-189, som skal leveres fra 2025.
Ja, og dette jo for, om dette var timet, eller dette jo selvsagt, da har de sikkert diskutert dette lenge, men det kom jo rett etter denne ulike menneskekorsken, S-92. Nå ikke vi de flinkeste på helikopteret, men man har jo hatt et problem etter denne Super Puman, som det heter, ble jo satt på bakken etter denne Turøy-ulykken, så man har jo da hatt i prinsipp bare en type som har kunnet fløyet på som passasjertrafikk til Nordsjøen. Det har vært noen unntak på litt sånn redning og sånn, men så man har jo vært veldig sårbar, og så har man da liksom funnet ut at man bør kanskje ha flere typer, og man har jobbet da med sertifisering, og dette vel litt sånne store slash mellomstore helikoptere til passasjertrafikk til Nordsjøen.
Det jo litt samme leia som Sikorskin, tror jeg.
Ja.
Så, men det interessant at Equinor bestiller og kjøper de for at de skal driftes da av et eller annet helikopterselskap.
Ja, jeg kan ikke se meg at Equinor skal starte helikopterselskap, så de vil nok da sikkert leie de ut, eller hva det skal være på, enten da Bristow eller COC til å fly dem, som jo de som driver med sånt i Norge.
Interessant måte å gjøre det på. Sikkert for å sikre seg, som du sier, at de har litt flere helikoptertyper å spille på.
Ja, for det var jo det når da så valgte man å sette Sikorsken på bakken i 1 til 2 dager. Da var det ikke noen andre typer som kunne fly ut dit, så man blir jo veldig sånn, sårbar. Og det tar også litt sånn gleden over til American Airlines, for de har kanskje også funnet ut at vi skal ikke bare ha en flytype, kanskje enten bare en fra Boeing eller en fra Airbus, eller om vi bare skal ha motorer fra samme motorleverandør.
Nei, og vi har jo snakket om det før, at har du en flåte som stor nok, så kan du kjøpe flere. Da trenger du ikke å tenke på enhetsflåte lenger. Og Reckner har bestilt 85 ekstra A321 Neo, og da er de oppe i 219 bestillinger. Så har de kjøpt 85 77 Max 10, i tillegg til at 30 Max 8 opsjoner kvarteres til 10. Og så har de 75 opsjoner på toppen.
Og det jo en liten fjær jeg hatt over dette Max 10-flyet, som Boeing kaller det, sliter litt med å sertifisere. Det vil gå, men det blir jo stadig forsinket for at de får liksom, bestillingen her. Men selv om det rett i 2 år blir ytterligere forsinket, så er det så lang leveringstid hos Airbus nå, sånn at skulle de få noen få fly innen den tror jeg, tiden de trenger, så måtte de bestille både fra Airbus og Boeing, for de har ganske lange bestillingslister begge to, spesielt Airbus.
Ja, det skal godt gjort å få seg et nytt fly sånn på rappen, tror jeg. Og i tillegg så har de bestilt 90 Embraer 175, altså E1.
Ja, men den selger videre i USA, den har liksom Det har ikke vært så store ordre der i det siste, men det har stadig dryppet inn en og annen ordre fra disse amerikanske selskapene, de som bruker dem, eller det er jo regionalselskapen til United, American, Delta og Alaska. Og de grunnen til at den selger er jo fordi de har, i USA så er det noe som heter scope clauses. Det er, kort sagt, er hvor store kan flyene være som de lar disse regionalselskapene fly, selvsagt med dårligere lønn. Og det går både på antall seter, men også maximum take-up weight. Og der bomma både Mitsubishi og Embraer og flere andre når det kom nye typer, var sånn for da, Tempel skulle jo komme med en ETO-versjon av 175, men det flyet ble alt for tungt for å gjøre det, så da var det ingen amerikanske selskaper som kjøpte det, og det er de som har denne sweet spotten på det størrelse her for regionale flyene sine, så de ga opp den, mens den E1 fortsetter å selge.
Jeg synes det er utrolig at, at Embraer klarte å misse, liksom, misse den på
ja, men jeg tror både de og ja, Mitsubishi og jo har jo akkurat det samme, tror jeg tok en sånn sjanse på at det skulle bli noen lettelser her. At man bare kanskje ser på seter og ikke ser på maksimumsvekten, for den ble større, for flyet vokste og ble tyngre. Det er problemet med disse nye motorene, som er mer driftseffektive, men de er større og tyngre enn de gamle.
Men tror noen noen gang at en fagforening som har fått gjennomført en ting, vil gi opp den tingen?
Alt er en pris.
Ja, det er det da. Og fra American som bestiller mellomstore fly, så går vi til Etiopien som bestiller noen fly som ikke sertifisert.
Ja, som også har blitt forsinket. Innan den nye, det jo den nye 777-utgaven til Boeing som de stadig må skyve på, men de bestiller altså 8 av den store 777-9-modellen. Samme som blant annet British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, ja, og ikke minst Emirates, som er den desidert største kunden der, har bestilt en drøsse. Så de skal ha 8 av den.
Den er svær, altså.
Ja, den er jo større enn 777-300ER, som er liksom den store. Så får man se, da, for nå, nå er jo siste av den gamle versjonen levert, det vil si de produserer fortsatt fraktere. Så er det jo spennende seg når de faktisk klarer å få startet, få den der nye sertifisert, fordi det er ikke bare disse nye variantene av Max Boeing slitt med sertifisering på, det er liksom stort sett alt. Det vil si Airbus har sine utfordringer også, det er bare ikke like ille. Det er liksom når den A321 XLR fikk ytterligere halvt års forsinkelse, 3 måneder, så var liksom sammenlignet på Boeing som slank på 1 år på et eller annet, så var det liksom ikke så ille.
Så hva er det Boeing bygger for passasjertrafikk nå? Det er det som de kan selge da. Det er jo Dreamliner.
Dreamliner 787, og så er det 737.
Ja, det er da 737 Max 8 og 9.
8 og 9, ja. Det er de de selger nå. Så er det jo, de produserer jo fortsatt 767, men det er jo bare fraktere. Den kommer til å produsere frem til, eller sivilt luftet frem til og med 2027, så har det kommet noen nye sånne FAA-utslippsregler som gjør at de ikke får lov til å produsere den etter det lenger.
Jeg tror ikke de lager en 767 Max, da?
Nei, det tror jeg de ikke. Det er gøy.
Eller gode gamle, eller gode gamle hva er det? NMA.
Ja, det er litt, jeg tror de har mer enn nok med andre ting. Men apropos gamle fly som bråkte og brukte mye drivstoff, men fløy fort. Du har en anbefaling å komme med, Christian.
Ja, jeg kom over, jeg fikk et tips om at det finnes en dokumentar på NRK TV-appen, om Concorde, som heter Concorde, den glemte historien eller et eller annet sånt. En dokumentar og i 2 deler, hvor de ser på utviklingen av Concorde, sånn rise and fall, på en måte. Og Concorde sammenlignet med Tupolev T-144 og amerikansk Boeing 2707, som aldri ble noe av.
Sett i det selskapet? Nei, men jeg bare tenkte, jeg må få sett den, men jeg tenkte, sett i det selskapet, de tre, så var jo Concorde en relativ suksess. Men i det store og hele, så nye. Selv om det var et legendarisk fly.
Ja, og her er det mye bra foto, mye bra film. De snakker med dere historikere, bruker mye tid på hvordan Sovjet spionerte på Concorde-programmet for å gjøre deres Tupolev T-144 til et bedre fly. Funket sånn halvveis. Og også en del tid som jeg har lært mye om det amerikanske SST-programmet, som jo hvis det hadde blitt noe av, hadde jo blitt et fly som var dobbelt stort som Concorde, og fløy, så skulle fly fortere og lengre.
Så det ble det ingenting.
Men det ble bygd en utgave i tre og en utgave i aluminium, og rester av den aluminiums SST-en finnes i en hangar på, hos Boeing på Museum of Flight. Men en veldig bra serie, at de har gjort sånne dataanimasjoner og Boeing SST-en for å vise forskjellen på størrelse. Det morsomt. Anbefales.
Ja. Men det var alt for en gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp seg og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 290 går inn for landing. Som vanlig finner du linker vi har sagt om i dag på enkeltspent.no/flypodden, og så finner du oss på Facebook, podd og Instagram og LinkedIn. Har du spørsmål, inviter oss på flytur, sponsor oss, eller bare sende mail på hello@flypodden.no, eller ta kontakt på Facebook. Ha det.
Ha det.
Bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.